Romāns Sola ir trimdas rakstnieka Gunāra Janovska debijas grāmata, kurā realistiski psiholoģiskā vēstījumā atspoguļots leģionāru liktenis pēckara laikā, dzīvojot un strādājot mītnes zemē Anglijā. Galvenais varonis Arturs Skuja ir latviešu trimdinieks, izbijis leģionārs, kas nu jau vairākus gadus mitinās Anglijā. Darba meklējumos viņš ierodas nelielajā Solas salā un pavada šeit pāris mēnešus, veicot dažādus palīgstrādnieka darbus turīgā angļu vainraita saimniecībā. Arturs jūtas lieks un neiederīgs svešajā zemē, jo viss, kas viņam tuvs un dārgs, palicis pagātnē Latvijā. Arī vietējā sabiedrībā īsti iejusties viņš nespēja. Ciešas attiecības Arturam izveidojas tikai ar Solas salā sastapto igauni Juhanu Raudsepu. Viņus vieno kopīgs trimdinieka liktenis. Un kaut gan Juhans pēc dabas ir skarps un nav īpaši labās domās par latviešiem, starp viņiem izveidojas īsta vīru draudzība. Visu romānu caurvī Artura un Juhana domas un sarunas par dzimteni, vientulības un atsvešinātības izjūta ilgas pēc mājām.